Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Ja, nå vi klar for en ny hardcore-sending her i Studentradioen i Bergen. Jeg heter Tormod Husebø, og i dag skal vi se på blant annet Gears of War 3, og vi skal diskutere Hitman-spillet vi har ventet lenge på, nemlig Hitman Absolution.
I tillegg så skal vi se på gjenutgivelsen av gode gamle Ico og Shadow of the Colossus, og sannelig også Resident Evil 4 har kommet ut i ny og forbedret drakt. Vi skal snakke litt om Diablo 3 og Max Payne 3 og andre spill vi gleder oss til fremover. Og mitt navn Vegard Flobakk.
Der kommer jo mye forskjellige iPhone-spill ut på markedet, og jeg kan ikke tro at det så voldsomt mange av de som tjener penger, fordi at det jo oversvømt. Der jo 50 milliarder forskjellige spill, og du har fått tag i et av de, Lars. Det jo en god, det jo et godt funn.
Ja, jeg gjester jo studio nå, som for moro skyld, fordi jeg har spilt et nytt norsk spill til iPhone, som heter Idyllic. Det utviklet av, som jeg tenkte, en norsk... basert, eller ja, Norge-baserte Kristiansand er det vel, Fat Cow Games. De har som mål med dette spillet å bringe dybde til det man kaller casual gaming. Det vil si at du kan plukke opp og spille og få et dypt spill uansett hvor lenge du spiller eller ikke.
Det høres jo ganske vagt ut. Hva vil du si, hvordan manifesterer dette her seg i dette spillet?
Det manifesterer seg ved... Nei, vet du hva, jeg vet ikke. Altså
manifestet, inni manifestet. Hva skjer med manifestet?
I manifestet, nei. På internetsiden deres så er det en forhistorie, altså Fat Cow Games sin sider, så står det en forhistorie til dette spillet. Den kommer ikke frem i det hele tatt, ettersom jeg har merket. Det eneste du gjør er å hoppe fra plattform til plattform ved hjelp av gyroskopknappen. Du hopper ikke selv, du bare treffer en plattform og hopper videre for å gi liv til... en død verden. Du er en, på siden deres står det at du er en apprentice of the moon, eller et eller annet sånt, som da skal, som har vært borte en stund, og når du kommer tilbake, så er byen og verden din ødelagt, og du skal da bruke dine krefter til å gjenopprette denne verden.
Men samt med denne hoppingen, så hva slags farer er det?
Det er noen flaggermusaktige saker som driver flyr opp og ned, og så er det noen grønne beist som sitter på noen av øyene, fordi det er mange sånne små flyvende øyer man da hopper. Det er plattformene. I tillegg er det en stor miniboss, som det kalles. Spillets mål på en måte er vel å slå denne minibossen. Det er en stor blekksprutaktig ting med et øye og noen tentakler. Mm. Så den kommer jeg veldig fort til, og jeg har ikke merket noe til det senere, og overalt hvor jeg ser på Twitter-feeden deres, så står det «Can you defeat the miniboss?». Så jeg tror ikke det kommer noe mer, hvis ikke den minibossen kommer på nytt og på nytt.
Dette høres jo dritkjedelig ut. Jeg zonte ut for sånn 5 minutter siden. Herregud. Ja, ja.
Ja. Du lurte på noe, Vegard, eller?
Ja, altså, du sitter sånn og så hopper du fra plattform til plattform for å innimellom unngå ting som kan skade deg hvis du er borte dem. Mm. Gjør spillet noe nytt?
Egentlig ikke sånn veldig. Altså, musikken blir litt lysere jo lenger du kommer ut i spillet, fordi du gjenoppretter orden og fantastiske saker, men jeg ser ikke sånn...
Du må virkelig lete på bunnen av bøtta for å finne noe nytt med det her.
Ja, jeg føler personlig det.
Vil du spille dette eller Steel Diver?
Da vil jeg faktisk tatt dette, for Steel Diver var begredelig.
Ja, ok. Så Idyllic, bedre enn Steel Diver. Ja da, nå er det tid for Diablo 3 snart. Diablo 3 skal komme ut i begynnelsen av 2012. Og Blizzard, de er jo ikke så voldsomt gode på å holde lanseringsdatoene. Det gjelder jo både for Diablo 2 og StarCraft 2 og World of Warcraft.
Ja, de har jo hatt sånn slagord at det er ferdig når det er ferdig. Warcraft 3 har tatt ut sånn cirka med fem år, tror jeg, fra det opprinnelige.
Var det så mye?
Oh. Det var helt avsindig lenge fra den første planlagt utgivelsen til det faktisk kom i butikk. Så, nei, det kommer når det kommer, og det ikke noe vits å gå og glede seg. Jeg tror det kommer tidligere. Det Blizzard, og de, gidder, de bryr seg ikke.
Ja, fordi at dette her skulle jo komme egentlig til jul. Jeg håpte jo på Diablo 3 under juletreet, men disse forhåpningene er nå knust for, ja, den kommer sikkert i januar, februar, mars, april 2012.
Ja, så spørsmålet er da, 2012, er det snakk om det økonomiske året eller det kalenderåret? For det økonomiske året begynner i mars, eller
siden,
slutten av mars.
Siden de må jo gi det ut snart, siden som sagt så kommer jo verden til å gå under snart, og det finansielle systemet kollapser, og jeg har jo kost meg med Diablo 2 i snart nå 10 år, og jeg vil ha like mye tid sammen med, med Diablo 3.
Så det egentlig litt for sent egentlig da, at hvis verden skal gå under i oktober 2012.
Ja.
Ja, det har de noe å skynde seg for.
Men det kan likevel være litt annerledes, fordi at Diablo 3 det går i beta faktisk akkurat nå, og du kan være med i denne her betaen som da er avhengig av invites. Du er nødt til å bli invitert av Blizzard, og for å kunne gjøre det så er du nødt til å gå på battle.net, registrere deg, og linke hvilket som helst Blizzard-spill du eventuelt eier sammen med accounten din, og så akseptere, ja, jeg vil ha beta-invitasjoner. Så jeg har registrert meg, og det er sikkert veldig mange andre som har registrert seg, så det gjelder bare å gjøre.
Ja, noen heldige få får morra før de andre. Vi snakket jo litt om Diablo 2, det er jo et sånt godt gammelt spill.
Oh yes.
Good Old Games er jo en spillside for oss som er glad i gamle ting. Ofte er det jo mulig å finne gamle ting på litt kreative, ulovlige måter, men hvis du liker å betale for ting, og Good Old Games er en ganske god tjeneste, synes jeg, så tilbyr de et ganske stort bibliotek av gode titler, altså.
Ja, de har jo alt fra Alone in the Dark til XCOM, alle disse essensielle PC-spillene, som egentlig kan ikke fungere skikkelig på den nye Vista eller Windows 7-maskinen.
Problemet er at gamle spill er laget for DOS, altså Disk Operating System, det gamle Microsoft-systemet, og de vil rett og slett ikke fungere at all, men kjøper du fra Good Old Games, eller fra andre steder for så vidt, så kjenner de ferdigpakka, så de kan kjøres hvor som helst, når som helst.
Og Good Old Games, de har hatt såpass suksess at nå har de faktisk hatt 6 millioner nedlastinger. Det er jo ganske mye til en tjeneste som ble kanskje opprettet i 2007-2008, for det var i hvert fall da jeg hørte om det.
Og som baserer seg på salg av gamle spill.
Ja, sånn så ingen bryr seg om, bortsett fra ja, oss som sitter her i hardcore. Så det er jo for så vidt ganske bra. Og når de da endelig får 6 millioner nedlastinger, så tilbyr de et gratis spill. Så jeg synes egentlig alle som hører på hardcore bør sjekke ut, som heter Shadow of the Templar's Director's Cut. Det er en del av den såkalte Broken Sword-serien, som var en av 90-tallets store perler når det gjelder eventyrspill. Dette er spill som står mitt hjerte ekstremt nær, og jeg håper nå at det kommer et Broken Sword 5 en dag, men da venter jeg nok alt for lenge. Så der har vi det.
Over til nåtid igjen, for det er sånn. Dark Souls skal snart komme ut. Jeg tror det var sånn 7. oktober det skulle være offisielt ute.
Det stemmer.
Men enkelte har fått kroa i det allerede, og det er jo sånn som spillutviklerne hater.
Ja, altså, på en side så gjør det jo at spillet får en del presse, fordi at når det kommer tidlig, så er det piratkopiering, woo-woo-woo. Men nå så er det faktisk Atlus og From Software er jo ganske fine både utviklere og publisister, fordi at de har på en måte en slags sans for humor. Det skinner jo gjennom mange av spillene de har.
Ja, altså, de er ikke så veldig fornøyd, men de har en ganske morsom måte å straffe dem som spiller for tidlig. De sender nemlig ut masse utrolig skumle, farlige monstre som du ikke har sjans på å drepe.
Og det er jo tatt i betraktning at Dark Souls er oppfølgeren til Demon Souls, som voldtar deg med machete, og det som er verre når det gjelder vanskelighetsgrad. Så det er jo greit at et spill som er kjempevanskelig, supervanskelig fra før, at Atlus velger å gjøre det faktisk enda verre for de som prøver å få tag i spillet tidligt.
Max Payne 3 er jo en spilserie vi eller Max Payne serien vi jo glad I. Tidligere laget av finske Remedy, men nå kommer treeren om ikke så alt for lenge, og den kommer fra Rockstar, så vi litt sånn spent. Hva blir det her, og hvor likt blir det det gamle?
Fordi at Remedy, som var originalutvikleren til Max Payne, de hadde jo sin egen artistisk touch. Blant annet disse grafiske novellene som mye av spillets historie ble fortalt gjennom, og ikke minst dette her særpregede action, John Woo-aktige, Matrix-aktige, kall det hva du vil, bullet time shooting gameplay.
Ja, den gang var det ganske så nytt og spennende. Nå her ser vi det mange plasser, så vi får se om... hvordan det blir, men de sier at det, mye skal være likt også. Altså det foregår ikke lenger I en snøfylt New York, det skal foregå I moderne Brasil, og det blir, sånn sett det blir en helt annen verden å se for seg. Ting vil ikke være I svart og hvitt stort sett, så det spent på å se hvordan det blir.
Ja, fordi at Max Payne var jo et film noir-drama I spill. Jeg pleier vanligvis å være ganske nøpen på å si at et spill har filmatiske kvaliteter, men det syntes jeg nesten om Max Payne, fordi jeg synes historien var tøff. Han var velfortalt, ekstremt bra skuespiller.
Og, I motsetning til filmen.
ja, ja. Kom, jeg ville drepe Mila Kunis og Mark Wahlberg etter sitt film. I hvert fall så, han da I et sikkerhetsfirma der nede I Brasil. Og de sier da at mye av elementene skal fortsatt gjøre seg gjeldende. Men Max Payne har jo vært i utvikling en god del tid. Og det som gjør seg mest gjeldende at det først ble annonsert I 2009, men så har det da blitt flyttet frem og tilbake på release-kalenderen. Men nå har vi en endelig dato, nemlig I løpet av mars 2012, så får vi se hvor lenge det varer.
Over til noe helt annet. Vi jo alltid glad I folk som krangler, for det artigere å snakke om. Og EA og Activision, altså EA var tidligere verdens største spillutgiver, og nå har Activision tatt over trona. De ikke så veldig glad I hverandre, merkelig nok.
Nei, for John Riccatello, som EAs øverste sjef, han sa faktisk at han ville at Call of Duty-serien den skal råtne.
Råtne på rot, det ikke helt ugreit.
Ja, altså, tenk hvor mange som jobber på de der Call of Duty-spillene. Vil du liksom ta fra de både mat og hus og alt? Det så jævla gøy å se den serien råtne, altså. Men det jo et gammelt sitat. Men... EA ute nok en gang, og EA jo ganske gode til å lage fotballspill. Jeg ikke noe som voldsomt FIFA-fan selv, men de tok nå I hvert fall rotta på Konamis Pro Evolution Soccer, som en gang var et stort navn, men nå det ikke like stort lenger.
Nei, til og med Johan her I Hardcore regner om at okay, FIFA faktisk bedre nå enn Pro Evolution. Men de skal jo da komme med Battlefield 3, nå, om ikke så alt for lenge det også, I slutten av oktober, stemmer det?
Ja.
Mens Call of Duty, neste Call of Duty som da kommer fra EA, kommer uka etterpå, og det klart, da det klart for kamp nok en gang, og nok en gang så mener EA at nå skal vi ta det.
Stort sett så vil begge spille og selge bra. Jeg tror det rom for begge to I markedet, så hvorfor så gjelder big deal?
Ja, altså, førstepersonsskytingmarkedet jo det største spillmarkedet for siden ser det ut som. Det kommer så utrolig mange spill, så at det mange interessert der ute, det ikke tvil I. Og det ser jo ut som om de forskjellige nok til at de kan appellere til to ulike publikum uten at de går andre direkte I næringen og sånn sett, så... Jeg tror ikke at det går helt fint med begge parter.
Også så det litt kult at Castlevania 25 år I dag. Castlevania, det begynte jo på Nintendo og MSX og I arkaden den 26. September 1986. Så det jo kult at den her fortsatt, men det jo ikke noen nye spill som planlagt, så det har jo allerede vært 37 ulike Castlevania-utgivelser.
Det jo helt utrolig egentlig, men samtidig ser vi ikke I nærheten av ting som Mega Man, men altså 37 utgivelser på 25 år helt greit. Siste spillet var jo Lords of Shadow, som kom I fjor.
Ja, det var helt greit, men det var veldig derivativt av God of War, men...
Så det var jo egentlig et annet spill som så ble gjort om til et Castlevania-spill, hvis jeg husker riktig. Men de gjorde det bra, det var snakk om å lage flere spill basert på den retningen da, så vi får se hva som kommer fra Castlevania-serien fremover.
Vi Vi har jo alle våre spill som står hjertet nær. Jeg elsker en spilserie som heter så mye som Little Big Adventure, som ingen har hørt om sannsynligvis, og jeg liker også veldig godt Commander Keen. Det spilte jeg mye som unge. Hva med deg, Vegard?
Commander Keen en sånn kjenning, ja. Vi hadde en gammel PC med mye rart på. Et annet spill jeg husker veldig godt, fordi det var, jeg husker som veldig, veldig vanskelig. Det var et sånn klassisk plattformspill à la Mario, ganske likt. Captain Comic, det var laget av en IBM-ingeniør, som et eksperiment på å se om det egentlig penger, om det egentlig var noen penger i det med spill, eller om det bare var en sånn lekegreie. Han tjente ikke penger, kom frem til at spill, nei, det var ikke noen penger, han tjente helt tatt på det. Så han oppgav med egentlig med en gang, han laget et ganske bra plattformsspill, og så ga han seg.
Det er jo forskjellige Mario-spill, og et av de er faktisk oppfølgeren til det såkalte Super Mario RPG, som heter Paper Mario 64, som vår nye medarbeider Rolf har lagt en liten tilbakeblikk på.
Da jeg var en liten pode på 11 år i 2001, fikk jeg dette fabelaktige spillet Paper Mario til Nintendo 64, som ble utviklet av Intelligent Systems. Husker ikke om det var til jul eller om det var til bursdag? Ja, det var den gangen man bare fikk spill til jul eller bursdag, og ikke fordi pappa syntes du hadde vært flink til å ta oppvasken. Men ja, nok om det. Det var på den tiden man fikk lov til å spille kun én time for dagen. Så jeg og min gode venn Stian snek spillet med oss og gikk til han etter at vi hadde vært hos meg. På den måten fikk vi spille to timer for dagen. Det var den gang fremgangen fortsatt var lagret på selve spillet, og ikke på konsolen. Men nå spillet i kortet trekk. Det handler jo som alltid om at denne lille, noe lubbende rørleggeren vår har rotet bort prinsessa til dette uhyre Bowser, som helt sikkert har sine grunner til det, og... Men denne gangen har han fått hjelp av Cammy Koopa, som på mange måter er Mario-verdenens svar på Magica fra Tryll. For å få henne tilbake, må han samle og få hjelp fra Outcast fra alle de små samfunnene i spillet. Disse blir kalt for partyvenner. Et eksempel er den første av de, Gumbario, som hjelper Mario med at han er en nerd, og vet alt om åsteder og fiender, og andre hjelper Mario på lignende måter. Sammen må de få tak i alle de 7 Star Spirits, som Bowser bruker i The Star Rod for å gjøre seg uovervinnelig. Når vi spilte var det sånn som det skal være med et bra rollespill. At man ble sugt inn i spillet og følte at man var en del av Mushroom Kingdom. Spillet ga også mye frustrasjon. Nei, ikke sånn vond frustrasjon. Men herlig, jeg kommer ikke videre. Jeg må vel tenke litt mer frustrasjon. Det er et spill som selv om det skifter fra 2D til 3D, er et veldig logisk spill hvor du må etterforske og finne svar på hvorfor ting er som de er. Det at spillet er delt inn i kapitler gjør at spillet blir en del rødgjøret. Og man har oversikt over hvor langt man har igjen. Det som kan være negativt med spillet, om noe, er jo at det kanskje er for komplisert å spille i fylla. Dette var jo ikke noe problem på den tida. Bare så det er sagt, så var jeg en veldig snill 11-åring. Koselig spill, i og med at man kan bli kjent med de andre karakterene, og du kan bruke lang tid bare på å vandre rundt og mingle og utforske. I tillegg er jo fight-moduset helt genialt. Det er jo intern-basert, så du velger et angrep og utfører det, så er motstanderen det samme. Problemet er jo at spillet gir en så god feeling at man begynner å tenke på det ganske mye utenfor spillet. Som for eksempel da jeg satt under en matteprøve, og det eneste jeg klarte å tenke på var hvordan jeg skulle ta den jævla bossen! Men ja, dere vet jo hvordan det er.
Og det var sikkert flere av oss som kjente oss igjen, kanskje ikke akkurat i spillet, men en del av følelsene rundt spillet som Rolf Thorén fortalte oss om her.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum.
Da har vi fått besøk her i studio, både Sebastian og Lars har tatt turen innom. Vi skal snakke litt om Gears of War 3, og vi har jo alle tre hatt litt kvalitetstid med perlen.
Med trykk på litt for min del, men det var to timer.
Hvis du ønsker å gi bort spillet til andre, så for all del, jeg tar imot med åpne armer.
Gi bort og gi bort.
Vi har i hvert fall alle våre...
Vi har fått spilt den, eller?
Ja, altså, jeg har spilt mye campaign, du har spilt litt online.
Jeg har spilt hele campaign og en del av de andre spennende nye modusene. Men bare for de som er helt utenfor, Gears of War er en av de store spilseriene til Xbox 360. Eneren ble en sånn stor hit. Det er brutalt, det er masse blod, det er store muskuløse menn med våpen med... Altså,
yndlingsvåpenet til alle är väl maskingeväret med en motorsag bajonett bara för att sätta lite stämning där så säger det ganska mycket om man slåss mot färdiga monster. Men trots att Karl verkar nästan lite överdådig och masochistisk och det är lite sån lite för mycket av muskler och blod och splatt så är det faktiskt jäkligt gode spel då. Enaren var ett ganska bra spel, tvåan var betraktligt bättre. Han tog det som var fel och bytte ut det och gjorde spelet ända mer awesome och ända mer over the top. Det skedde mycket mer syke ting i tvåan och nu är trean här.
Trean var det väldigt många som har väntat väldigt länge på egentligen. Det är ju
3 år faktiskt alltså. Ja,
så tror jag hösten 2008.
Så det börjar ske en del nytt och ja, kampen mot de onda monsterna, de två olika formerna för monster fortsätter och den kommer faktiskt till en ändlig konklusion. Ser det ut till, det är ju alltid möjligheter för att lägga en liten spin-off serie här och där.
Men utgångspunkt fina djur.
Kyr har fina djur. Men utgångspunktet så är trilogin nog avslutad och det är liksom slutet på huvudserien Gears of War, men det är klart massa möjligheter. Så kan synes vi om Lars, du fick bara pröva så vitt. Första intrycket ditt?
Första intrycket mitt var alltså första intrycket startade ju med cutscenes, självklart. Jag syns det var lite hackigt då. Jag syns grafiken i cutscenes var det var lite hackigt av och till syns jag. Men bortsett från det syns jag var väldigt god flyt i gameplayet. Ja, det gick mycket lättare. Och det var mycket lättare och det var väldigt lätt att komma in igen efter att ha spelat det.
Ja, det jag tänkte först helt först när jag på det skipet att det är lite sån för många avbräck hvor du gör något som inte är att splätta stora monster och det ja. Syns jag ödelägger lite av flyten.
Starten var väl på något lite sån fetch quest närmast för gamla kompanjonger, men när action först börjar så syns jag det funkar väldigt bra alltså.
Sebastian,
men första intrycket var bra egentligen. Savnet å se kjente fjes, selv om noen har fått litt mer skjegg enn andre i løpet av de siste vel 12 månedene som tar fra toeren til treeren.
Og alkoholproblem og tatueringer.
Ja, så det litt forskjellige ting som dukker opp, pluss litt kvinnelige roller som tar litt større andel i historien.
Men sånn, vi har jo spilt en god del av historien, du og meg, Sebastian, så hva synes du om historien?
Ja, jeg synes... For å være en avsluttende kapittel da, i en ellers så veldig bra spilserien, synes jeg, personlig. Jeg synes historien er litt døv. Den faller litt flat på rumpa, holdt jeg på å si, i forhold til hva toeren hadde å by på. Det var, for dere som har spilt toeren, så var jo noen scener som spiller litt på våre hare hjerter, holdt jeg på å si. Når Dom for eksempel mister sin kone. Så det var, jeg vet ikke, jeg synes historien kunne ha vært bedre enn det her.
Sitt på samme tanken er at det for mange løse tråder. Det jo en mening om man skal lese bøkene og sånt nå. Og det for mange sånne der, altså, toeren var jo en helt utrolig serie med awesome øyeblikk. Mot slutten så tar det helt av med ting som helt forbi all den her fantasi. Og treeren mangler dem der. Den går litt ned igjen, litt nærmere eneren i liksom hvor utrolig alt mulig er. Men det er forstått... Det ble kanskje nesten for mye av det gode i toeren. Og i tillegg så er det sånne, en del ting som bryter flyten. For eksempel at du må finne fram en brannslukker for å slukke brann for å komme deg videre. Det er sånn, ja, men, hva faen?
Opp til flere ganger.
Opp til flere ganger, ja.
Du har en lengre scene hvor du svømmer under vann. Som, ja, det blir litt annen stemning enn å bryte. Og sånne små ting, for eksempel når du skal gjennom dørene. Det er veldig mange store, tunge dører, og det må to menn for å åpne. Og når du ser den scenen 3 ganger, så har du gått mektig lei av å se 2 menn åpne en stor, tung dør.
Ja, det er jeg helt enig. Men bortsett fra akkurat det, da, så er jo ellers så har jo spillet satt opp veldig bra, sånn sett. Altså, tempoen i action-sekvensene er jo fantastisk morsom.
Det likte jeg veldig godt. Altså, jeg følte at det gikk mye raskere og lettere. Det var lettere å få dem til å rulle enn tidligere, synes jeg.
Ja, det er enig med deg. Det gikk jævlig kjapt å komme inn i det igjen og liksom lære seg hvordan man skal spille og... Jeg synes det går litt glatt der.
Altså det, folk flest sier jo, eller i spillbransjen kan vi kalle det da, så sier jo at Gears var den som revolusjonerte det der cover system, trepersons skytespill når den kom, også når eneren kom. Jeg synes det er ingen som gjør det bedre enn Gears. Ja.
Samtidig, vi gjør ikke så forferdelig mye nytt. Da må jeg polere det, så det blir enda bedre. Det kan vi da være enige om at det er ikke mye nyvinninger i selve hvordan man spiller.
Jeg merket ikke noe nytt selv, jeg, egentlig, nei.
Nei, det er litt nye våpen, og det er litt nye fiendefigurer og sånt nå, men ellers så er hovedgrunnlisset er identisk.
Men hvorfor endrer noe som funker?
Det er altså en diskusjon. Men hva annet ting, det er andre nye ting å ta av. Blant annet så kan man spille 4-player co-op, og det er jo herlig siden... Altså, det var noe jeg savnet i toeren. Jeg tenkte det var helt naturlig at her burde det være 4-player co-op.
Men 4-player co-op fungerer kun online. Lokalt så det fortsatt to stykker. Men du kan spille to, men du kan spille to stykker hjemme med andre to som sitter og spiller hjemme.
Ja. Så det nytt. Du har en ny spillfunksjon for Arcade som da går ut på at du spiller historien om igjen, eller velge ut hvor du, hvilke kapitler du vil spille, og så det andre å få mest mulig poeng. Det handler om å ikke bli skadet så mye, det handler om å, du kan eventuelt bruke ulike modifikasjoner for å få høyere poengsum og så videre, så det en artig måte å få ekstra gjenspillbarhet i spillet, tenker jeg da. Jeg har hatt veldig moro med å prøve å få så mye poeng som mulig på forsvaret av Angel Fort, for dem som vet hva det er. Og så har vi Beast Mode, har dere sett på den?
Nei, jeg har bare spilt de to timene av singleplayer. Pluss jeg spilte et kvarter på beta, multiplayer beta, men det er det eneste andre jeg har spilt da.
Ja. Beast Mode, da spiller man monstrene og skal drepe mennesker. Og det er 12 ulike rett man skal drepe så mange mennesker så fort som mulig.
En liten vri altså.
Ja, bare, det er en sånn morsom spice for å endre det. Men Horde var jo en ekstremt populær funksjon i forrige Gears of War. Den har jo blitt kopiert av Undas ellers i spillverden. Og Horde har også blitt oppgradert. Du kan, det er flere level, det er 50 levels enn deles, men det er, du kan kjøpe flere oppgraderinger. Du kan bygge barrikader og bygge turrets for å forsvare dem, en slags, som gjør at spillet får en litt ekstra spice.
Så det blir nesten som en Sims for macho.
Sims med maskingar og blod. Nei, ikke veldig, for du må ikke putte forrett en slags, da, men altså du får litt mer permanente følelsen da, at du faktisk du kunne ikke gjøre noe spesielt mye for å forberede deg på neste runde hele tiden. Nå kan du gå rundt og oppgradere utstyret ditt, du kan passe på at alle har nok ammo, at du har en god dispersjon av våpen og så videre, som jeg synes er en fra idé.
Litt som zombies mode på Call of Duty.
Ja, for så vidt. Men online ellers er jo ganske så likt. Det er mot andre mennesker er det styggartig, om en hektisk, og som regel kommer den jævel bak deg ved motorsag. Så hvis vi skal oppsummere litt her, vi har jo snakket lenge vel nå. Vi synes jo at selv historien ikke er like fengende som i toeren, er vi ikke enige om det?
Jo, jeg vil si det, men igjen, hvis du har vært stor fan av Gears of War 1 og 2, så vil du jo gjerne få slutten på historien.
Det trengs.
Det er en av grunnene til at jeg spiller 3-eren, egentlig. Jeg føler at jeg datt litt ut fra historien.
Litt for lenge med 3 år?
Ja, det har vært litt for lenge mellomtid, da, uten at det har vært på en måte noe som kan holde meg fast på historien, og så var det veldig stor hopp fra 2-eren til 3-eren. I forhold til hva som skjedde i mellomtiden.
Men bortsett fra det så er vi egentlig ganske fornøyde. Det er samme gode spillbarheten, bare med litt små tillegg. Det er flere flerspillermoduser, og det er flere enspillerting å gjøre også. Så det er egentlig bare moro, synes jeg.
De to timene var kjempemorsomme. Jeg føler meg som en lille kidden som bare henger med, men de to timene var kjempemorsomme for min del.
Ja, altså, man spiller jo spill for å kunne ha det gøy, og Gears of War er fra begynnelse til slutt er en morsom spill. Det har jo selvfølgelig sine små pirk her og der, men jeg ville egentlig anbefalt det til alle de som liker litt action, egentlig.
Takk til doktor. Hardcore.
Vi har en sånn fin blanding i dag. Vi hopper frem og tilbake i tid, og vi skal igjen snakke om gamle spill, men ikke fullt så gamle som det var vi snakket om tidligere. Vi kan begynne med Resident Evil 4. Det var en sånn spill som er en merkelig grunn først kom til GameCube, den minste plattformen av de gamle av forrige generasjon. Etter hvert har den jo da kommet til PlayStation 2 og så videre, og nå har det sannelig kommet en HD remake.
Det stemmer. Jeg spiller jo selvfølgelig på japansk for Resident Evil 4, eller Biohazard 4, som det heter i Japan, er jo ikke Biohazard uten å ha japansk. Jeg vet at du kan kjøpe dette online på PSN Store og på Xbox Live Marketplace, og det koster rundt 120 kroner, tror jeg. Ja, jeg er nå litt skuffet, må jeg innledningsvis si.
Ja, hva hadde du forventet for å begynne der, da?
Fordi at Resident Evil 4 er jo et spill som når det kom tok veldig mange med storm. Mange mente at Resident Evil-serien hadde mistet sin relevans i action-horror-sjangeren fordi at det hadde vært en del sånn, litt rare spin-offer og masse sånn lyspistolspill og sånn. De var helt på feil helt på feil spor, og så kom Resident Evil 4, og wow, alle elsker Resident Evil igjen. Nå er jo dette her ute på, som sagt, PSN og Xbox Live Marketplace. Spillet er fortsatt dritgøy. Det er ingen ingen tvil om at jeg elsker å skyte zombier med både fulllastet shotgun og granatlauncher og alle disse gode våpene som du da kan oppgradere etter hvert så du tjener poenger. Du tjener poenger i Resident Evil 4 med å finne skatter inni blant annet et slott og hvor du går hen, for du på den spanske landsbygda og alle rundt deg gjort om til zombier og du må knerte en etter en og ikke minst så må du også kverte en dverg som går i rosa klær. Så ja. Det er pitchen.
Ja, men
utrolig at dette ble lagt.
det er jo en remake i HD. Hadde du forventet så veldig mye nytt, eller hva er det du skulle få over?
Jeg forventer egentlig ingenting nytt. Jeg spilte jo nettopp det som kom på Wii, sånn at du kunne bruke Wiimoten, og disse her versjonene her har hverken Kinect eller Moveset, så det er jo litt bummer, fordi at det fungerte faktisk ganske bra å bruke Wiimoten, tror det eller ei. Og grafikken er veldig, veldig sløft gjort. I motsetning til det som jeg skal snakke om litt senere, Ico og Shadow of the Colossus, så ser Resident Evil 4 foruten HD-faktoren, altså at du ser, og du klarer å se at dette er i HD, så ser du også at det er rev som er oppblåst i HD.
Så det er ikke noe mye nytt å hente frem som har spilt spillet før, men fordi vi unvidde så kan det være vel verdt titten.
Oh yes, det er et helt fantastisk spill. Det er dessverre litt utgått på dato, du kan ikke bevege deg samtidig så du skyter blant annet. Det er jo litt bummer, men utifra det så har det en helt killer historie, og selv om grafikken kanskje ikke nødvendigvis er så pen, så er den skikkelig gritty, skikkelig sånn 70-tals grindhouse zombie-ish. Det er fortsatt kult.
Men over til det andre, du snakket også om Shadow of the Colossus og Ico, og det har du også fått kost deg med. Det var mer kos, eller?
Ja, grafikkmessig så er det det. Ico er jo et spill der du er en liten gutt som sammen med en jente du treffer i begynnelsen av spillet skal ut på en liten ferd og skal gjøre en del puzzles og puslespill og forskjellige aktiviteter og gåteløsning i løpet av spillet.
Ja, jeg husker det var sånn litt underlig stillferdig spill som bygger veldig mye på stemning og på mystikk. Har de klart å bevare den litt merkelige følelsen de har?
Altså, jeg er en jævla kyniker. Det er så ekstremt få historier som appellerer til meg. De eneste jeg kan egentlig tenke på i spilsammenheng, tror jeg må være Metal Gear Solid og Hitman og muligens litt Fallout. Sånn at jeg blir nok ikke så mye påvirket som gjerne litt mer følsomme mennesker vil. Det er et vakkert spill, til tross for at du ser av og til at det er litt utdatert. Men gameplayet er, det er avhengig av at du liker historien såpass at du faktisk velger å spille videre, sånn at på en måte så blir, som du sa, stemningen cellepunktet og det trekkplaster på dette.
Og samme gjelder også for Shadow of the Colossus, som da er oppfølgeren.
Det er mer en spirituell oppfølger da, fordi at det har egentlig ingenting med selve gameplay å gjøre, og jeg tror at de er satt i samme verden, men selve måten du spiller spill på er helt annerledes. I stedet for å løse gåter og helt sånn simple ting, så skal du i Shadow of the Colossus drepe svære giganter som da går rundt i et øde land, og folk liker de ikke av en eller annen grunn. De gjør ingen skade, sånn at du da havner i et slags moralsk dilemma, at du føler deg som et jævla drittsekk når du dreper disse kolossene, fordi at det krever ekstremt mye innsats bare å få ta ned en koloss. Og når du da stikker den siste kniven i, så tenker du, er det verdt det? Hvorfor gjorde jeg dette her? Han har jo ikke gjort noe gale. Han er bare et svært monster som egentlig ikke gjør noe mot andre mennesker, han bare mind his own business. Så det er kanskje et av de fremste argumentene for å si at spill kanskje har en visst lite element av kunstneriskhet i seg.
Ja, og det kommer jo også en tredje spill i denne her spirituelle serien, The Last Guardian, så for dem som gleder seg til det og synes det er lenge å vente, så kan de jo eventuelt kose seg med HD-remakene av Ico og Shadow of the Colossus.
Ja, de er i en pakke, og det koster ikke mange kroner, så dersom du gikk glipp av disse spillene, så bare kjøp. Always knew I never belonged in this world. I wasn't made for this, but I'll never forget those who betrayed me.
I'll be carrying nothing from Contrano but this lesson. Never trust anyone. Forget the past. I'll never find peace here. So, I'll seek justice for myself. I'll choose the truth I like.
De vakre baritontonene kom fra Hitman 2, og vi skal faktisk snakke enda mer om Hitman, for det jo en litt sånn glemt spilserie.
Ja, de jo kommet en serie med spill hvor du, basically, poenget, altså målet I spillet jo at du skal gå og drepe ett mål, men hvordan du dreper det målet egentlig veldig fritt, det mange måter å gjøre det på, og spillet mer lagt opp til å snike deg fram, og den slags blønne det framfor å løpe inn guns blazing.
Og det kanskje noe av det som tiltrekker meg mest mot Hitman, fordi at du spiller en iskald leiemorder som viser ekstremt få tegn på menneskelighet. Og det et ganske interessant konsept spillmessig, fordi at du må hele tiden få på andre identiteter. Du må skaffe deg nøkkelkort for å komme inn og drepe disse folkene du skal drepe. Og det gjerne ikke mer enn fra ett mål til kanskje 5-6. Og det det som mest distinkt for Hitman-serien.
Men det skal jo da bli gjenopplives med Hitman Absolution. Og det har vært litt drama rundt den planen.
Fordi at han der, han som hadde denne kule, onde stemmen som vi hørte nettopp, han rett og slett ikke med I Hitman Absolution. Og det, når jeg hørte det, det var rett før jeg grein. For han Hitman. Hitman, Hitman, Hitman. Ja. Timothy Olyphant ikke Hitman. Ingen andre enn David Bautison Hitman.
Ja, altså for det som han har hatt stemme nå I flere av Hitman-spillene, og Hitman, så fysiske utformingen til Hitman jo også inspirert av hans egen fysikk, så kommer det ikke noe nærmere den faktiske Hitman enn han, og han da altså satt til side nå til det nye spillet som kommer.
Utifra den traileren jeg har sett og gameplay, så ser det ut som han har et amerikansk aksang, og det synes jeg jo liksom... tøyset, fordi at jeg synes den der britiske kule aksangen faktisk passer han. Det ikke sånn overdrevet britisk. Det klær jo ekstremt godt Hitman-serien. Og det samme gjelder for hun som gir deg intel og forskjellige oppdrag I løpet av spillet, som heter Diana. Hun har også blitt gitt stemme av en som heter Vivienne McKee. Og hun skal heller ikke være med lenger. Og det er jo trist at Hitman-serien holder på å miste taget på røttene sine.
Men det ser vi stadig vekk. Altså når spillserien lever for lenge, så bøger den seg lengre og lengre bort fra hvor de egentlig begynte. Og det går også rykter om at det nye Hitman blir mindre sneaking og mer action. Så vi får se hva det egentlig blir til når spillet faktisk kommer ut.
Mitt navn Kåre Willoch. Du lytter nå til Studentradioen.
Vi snakket jo nesten nettopp om en spillserie som beveger seg bort fra røtterne sine, og det som jeg sa, noe som ofte skjer etter hvert som det kommer flere og flere utgivelser, så må man finne på noe nytt. GTA-serien fra 1 til 3 kjenner jo alle som ganske tøysete og morsom. Mens fireren, du tror mot, ikke så særlig fornøyd, for det synes det var for seriøst og typisk kriminalhistorie.
Jeg synes det var litt som å se The Wire. Det jo greit nok at The Wire har en veldig kul atmosfære, og det føles veldig realistisk, mens GTA San Andreas og Vice City spesielt var skikkelig, det var en skikkelig stereotypi av henholdsvis Amerika på 80-tallet og 90-tallet, denne Miami Vice og gangster-rap-bølgen. Og Grand Theft Auto San Andreas var jo et spill som jeg hadde ekstremt mye gøy med. Fordi at etter hvert så kom det såkalt GTA Online, og da kunne du spille online sammen med venner dine, og det var jo de typiske matchene, for eksempel Deathmatch og Race og alt dette. Men så var det noen mennesker som fant for godt til å spille disse her, og de ville heller spille et såkalt role-playing server. Det innebærer faktisk at i Grand Theft Auto San Andreas så var det noen som jeg synes det var bra å kjøre rundt som lovlydige mennesker, følge opp trafikkreglene, og folk kunne velge ulike yrker, blant annet prostituert, du kunne være kjøreskoleinstruktør, du kunne være gangster, du kunne være politi, all politi i selve online-verden var menneskestyrte, og alle andre karakterer var faktisk menneskestyrte, sånn at det var et jævla kult eksperiment å være en del av.
Men det, noe slår meg at det her ikke er en del av Rockstars egen, at det er noen som har buktet seg på fritida for å lage det her?
Ja, fordi det var jo lagt av folk som har tydeligvis ikke noe bedre å gjøre. Og jeg hadde jo ikke noe bedre å gjøre enn å gå sammen med kompisene mine og begynne å herpe og tøyse dette her lovlydige systemet. Så det første vi gjorde, det var at vi skulle liksom dra oss og kjøpe dop, for vi skulle prøve å selge dop i spillet da. Og så ble vi da invitert inn i en bil. Og med en gang vi gikk inn i bilen, så var det sånn at da kom en melding om at dørene nå låst. Og så kjørte de oss ut, disse andre drugdealerne, midt i ørkenen, og så bare drepte oss.
Ja. Suckers.
Ja, sant. Og så tok vi etter hvert og fikk tag i våpen og sånn. Det var jo en hel prosess. Det var en hel søknadsprosess. Og ja, så begynte vi jo å kødde. Og så fikk vi enda mer folk med på det. Sånn at når først vi begynte å rane banker og sånn, når politiet kom, så kom den backup-styrken vår. Og satte fyr på politibilene og drepte politiene, og de ble jo skamsure, så etter hvert så ble vi jo selvfølgelig bøsta. og så, det er ikke sånn så i vanlighet at du bare våkner opp igjen uten alle våpene. Her våkner du faktisk opp i et fengsel, og det var en real-life person som spilte advokat, sa det sånn advokat, ja, jeg vet det, det høres helt absurd ut, men sier han liksom, ja, jeg synes du bør si dette i chatten til dommeren når du skal foran juryen, og du bør si dette til vittne, og så sa han, ja, sorry, vi klikket litt, og vi hadde det gøy, og vi skal ikke gjøre noen ting igjen, og så fikk vi da gå mot en liten bot, og så begynte vi å herpe med en gang etterpå, men da ble vi kicket ut av serveren. Så den slags spirit har jeg lyst til å ha i det neste Grand Theft Auto, at du kan faktisk drive oss og kødde med vanlige folk og ødelegge rytmen deres. Ja, det har vært mye gøy denne her hardcore-sendingen, og nå går det mot slutten, men vi må jo først og fremst takke de som har vært med oss, blant annet vår nye debutant Rolf.
Rolf Turén, og så er det jo godeste Lars Skynske Gulliksen Solbakken og Sebastian Silva og oss to her i studio. Mitt navn er Vegard Flobakk.
Og jeg heter Tormod Husebø. Neste uke har vi sikkert mye gøy på lur også, så neste tirsdag så kommer både podcasten og her live fra Studentradioen i Bergen fra klokka 12 til 13. Så da ses vi, folkens.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.